Et sted i Guinea-bugten ud fra Ghanas kyst sejler et skib med et gigantisk net, der går helt ned til havbunden og skraber alting med sig. Bløde dyr, fisk, ja, alt trækkes med, og det efterlader havbunden som en undervandsørken. Nettet hives op af hårdt arbejdende mænd, der lever under kummerlige kår på bådens dæk. De sorterer fiskene og fryser dem ned, der kan bruges. Senere kommer nogle små kano-agtige både, malet i farvestrålende mønstre, som dem, der er i Elminas havn. De kommer helt hen til skibet og køber de frosne fisk, som de sejler ind til land og sælger på det lokale marked. Det her, det er en rigtig smart ordning. For dem, der sejler i skibet, de må nemlig ikke sælge fiskene inde på land. De fisker nemlig ulovligt. Og dem i de små både kan ikke fange nogen fisk, fordi der næsten ikke er nogen tilbage. Ordningen er dog mest smart for dem, der sejler i det store skib. Og det er også dem, der får den største profit. Men for dem i bådene er det her en overlevelsesstrategi. Jeg er sammen med Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, rejst til det sydlige Ghana som en del af Danida-projektet Hotspot, for at finde ud af, hvorfor der snart ikke er flere fisk tilbage i havet her. Det her afsnit handler om de ulovlige trawlere, der skraber bunden for de sidste fisk i Guinea-bugten. Hvordan det kan lade sig gøre, at det her foregår uden indgriben fra myndighederne. Hvad det gør ved det marine økosystem. Og hvordan det bidrager til det totale kollaps af fiskebestanden. Det er det, vi skal finde ud af. Velkommen til 5. afsnit i Ikke flere fisk i havet. Trawl-fiskeri er en form for fiskeri, hvor et skib trækker et kæmpestort åbent net efter sig. Og nettet det slæbes hen af havbunden og tager alting med sig. Og på sin vej så ødelægger det her tunge, slæbende net havbunden. Og det har store konsekvenser for biodiversiteten og det fødegrundlag, som vi og fiskene er dybt afhængige af.
Biodiversiteten går ned.
Her har vi Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua og min samarbejdspartner i denne her podcastserie.
Altså det, der sker, det er, at miljøet bliver meget mere homogen. Det vil sige, at der er en masse biotoper og sådan nogle forskellige ting, hvor der kan vokse og bo andre organismer. Det bliver jo fjernet, så det bliver bare sådan en flad, ensartet sandbund. Og det gør jo, at der er meget færre typer dyr, der kan bo der.
I sidste afsnit fortalte både her bådejer og fiskehøvding, at der foregår ulovlig trawlfiskeri, og at regeringen ikke sætter en stopper for det. Og det bekræfter flere forskere fra University of Cape Coast også. Blandt andet Noble Asari, som vi også har mødt tidligere.
I am a senior lecturer at the Department of Fisheries and Aquatic Sciences here at the University of Cape Coast, Ghana.
Jeg er tilbage på University of Cape Coast. Og Noble her, der er en af de forskere, der er tilknyttet Danida-projektet Hotspot. Han fortæller med foragtig stemme, hvordan udlandske trawlere sejler tæt ind mod Ghanas kyster og fanger alt, hvad der er.
You have something that happened not too long ago, when I say not too long ago, in the past 5-6 years or so, what we call the cycle, is an IEU fishing, illegal, unreported and unregulated form of fishing, where a banned process, like trawling in the nearshore area by the industrial fleets, come close to the shore and catch all the fish. And because it is highly regulated, the industrial fishing is highly regulated, they cannot land this fish. So what they do is then they sell it off to the small-scale fishers, those who cannot get fish anymore because all our small-scale fish is going down. So you see people going out to sea with canoes, no nets, nothing to catch fish, but they come back with frozen fish because these are the fish that have been caught as bycatch by the industrial fleet. And this is also taking away all the fish that in the water. So it is even becoming more of a problem than the other bad fishing practices.
Så det foregår sådan, at de store trawlere fanger fiskene, som de så opbevarer på skibene på frost. De lokale fiskere sejler sig ud til skibene og køber fiskene af de udlandske trawlere, som ikke må sælge fiskene inde på land, da de ikke har ret til at fiske i området. Det gør de lokale fiskere så for dem, med meget lille fortjeneste. Og den her praksis, den bliver også bekræftet af vores gode ven, herr bådejer. Vi er tilbage i livlige Elmina.
Do you also experience that some big boats are coming in to catch
Saiko.
Fish where they're not allowed?
Saiko.
Saiko.
Yeah.
Saiko kaldes fænomenet her, og herr bådejer er udmærket bekendt med det. Ifølge herr bådejer, så handler denne her ulovlige handel om, at de udlandske fiskere, de ikke ønsker at betale skat for at sælge deres fisk på det ghanesiske marked.
When they catch the fish, they are supposed to report to the port their catch and all that.
Så kan det åbenbart bedre betale sig for dem at sælge fiskene til de lokale fiskere, som så kan sælge dem inde på det lokale marked. En ting er, at de her udlandske trawlere, de fanger alle fiskene langs kysten. En anden ting er, at denne her form for bundtrawling ødelægger havbunden.
En af de store udfordringer med de der trawlere, der er ved kystene ved Ghana, det er, at de trækker store net hen over havbunden, og det vil sige, de faste strukturer, forskellige større bunddyr, der lever der, de bliver jo knækket af og ødelagt. Så den ene ting, det er simpelthen, at de ødelægger den habitat, der er derinde. Der er jo ikke egentlig koralrev her, men der er alle mulige andre organismer, som vokser op af sandet. Og de bliver jo ligesom i danske farvande, de bliver revet stykker af sådan en trål, der bliver trukket hen over bunden.
Bundtrål, det ødelægger simpelthen det habitat, fiskene lever i, og lægger æg i osv. Og det slår også rigtig mange af de større bunddyr ihjel, som er dem, der er fødegrundlaget for fiskene.
De fleste længere levende bunddyr går jo til, fordi de bliver ødelagt i trålet. Det vil sige, dels er de ikke i økosystemet mere, og den anden ting er, at der er jo heller ikke den føde. De udgør fødegrundlaget for forskellige dyr og fisk osv. Og det forsvinder også, så det bliver meget mere ensartet og kedeligt, og det er sådan nogle små organismer, der kan tåle den der tråling, som så er tilbage. Så det har store konsekvenser.
Men hvorfor er de her lokale fiskere overhovedet interesseret i at købe fiskene fra de store trawlere, der fisker ulovligt, fanger alle fiskene og ødelægger havbunden og dermed habitatet for de kommende fisk? Her fortæller Samuel Abulotti, en af forskerne ved University of Cape Coast, som vi også mødte i andet afsnit i Guldets spor af kviksøl. Optagelsen er fra en dag, vi var ude at tale med fiskere i den nye havn i Elmina.
Then we go to fishing for a whole night, coming back without a single fish. So what they do is the fuel that is used, you have to keep that money down. That was why they usually involve in this, what we call the cycle. You might have heard about that concept, where they go and buy the fish from the trawlers.
From Chinese?
Chinese trawlers, who are doing illegal pair trawling. They catch everything.
Ligesom de ulovlige fiskemetoder, vi hørte om i sidste afsnit, så er det her altså også en form for overlevelsesstrategi for de små fiskere. At sejle ud til de store skibe og købe frosne fisk er en måde at sikre sig en fangst, så de kan finansiere bådeturen og forsørge deres familier. Man kan altså se de her små både sejle ud af havnen, uden net eller noget som helst til at fiske med, og så komme tilbage med frosne fisk. Men hvordan kan den her åbenlyse, ulovlige praksis finde sted?
Is there no control that makes sure that the Chinese can
There is supposed to be control, but the question is, if you go into it critically, you realize that those Chinese companies, there are local collaborators who are top politicians.
So they bribe them?
Yes. So they know what they are doing. So because this issue has been there for ages.
And the politician knows there.
Yeah, so it's
so
it's
you
a, it's
think they're
difficult.
Paying them? The Chinese?
They pay them. Otherwise, because we have the naval officers and the marine police who are now equipped to some extent to actually stop that trade.
I sidste afsnit hentede fiskerhøvdingen til, at de her udlandske trawlere kan opretholde deres ulovlige aktiviteter, fordi de betaler de rigtige folk i regeringen. Og det er altså også det, som Samuel her fortæller. Nu skal vi genmøde endnu en af vores ghanesiske forskere og høre om hans perspektiver på de kræfter, der er med til at ødelægge de fantastiske naturressourcer, der findes i Ghana. Nemlig professor Dennis Aheto.
We've not been able to value our resources, and I think this is problematic, and we need to do that.
Jeg beklager meget den gevaldige rumklang på de her optagelser, men vi sidder i hans gigantiske kontor med marmorgulv.
But you also talked about the big fishing boats from outside, and also there's issues of mining, where people from outside are illegally mining. And polluting the oceans. Mm-hmm. So what do you think needs to be done in order to make sure that this is not happening, that people from outside come and destroy the natural resources?
Yeah, thank you very much, Sophie, for this important question. What is happening in Ghana, you hardly find happening in many other countries, even in the neighboring countries. Cote d'Ivoire and many of these West African countries, hardly would you find some of these things happening.
Ifølge Dennis Aheto er det altså et helt generelt problem, at udefra kommende aktører kommer og bedriver rovdrift på de ghanesiske naturressourcer. Vi ser det i den ulovlige minedrift og også i denne her ulovlige fiskeriindustri. Men det her fænomen er sådan set ikke noget nyt. Det er faktisk noget meget, meget gammelt. I dag er det meget kineserne. Og før dem var det englænderne, portugiserne, hollænderne og også danskerne. Kolonismens rovdrift på Ghanas ressourcer er symboliseret ved de gigantiske hvide slaveslotte, der ligger langs den smukke ghanesiske kyst. Ja, et af dem er faktisk bygget af Danmark og ligner noget af det fæstningsværk, man kan se på Christiansø. Selvom slaveslottene nu står tomme, og mest tjener formålet som turistseværdigheder, hvor man kan få en rundtur og se de små fangekældere, hvor hundredvis af slavegjorte har været presset sammen, så trækker kolonismen stadig dybe spor, hvor der i høj grad profiteres på de naturressourcer, der er helt afgørende for menneskers eksistens i Ghana. Som vi har hørt i denne her serie, drejer det sig blandt andet om adgang til rent drikkevand og en af landets største kilder til protein og millioner af menneskers levebrød, nemlig fisk. Og Dr. Dennis Aheto mener, at der er flere grunde til, at det her stadig kan foregå.
So it tells clearly that there's what I call policy failure. Because how would you sit down for foreigners to come into your land and start destroying? So for me, I think it's a political issue where the politics of the day is really not supporting natural resource conservation. It has become something that we just talk about and go with it. We are not investing in protecting our natural resources. And part of the problem also has to do with the traditional authority. They have also been compromised.
Ifølge professor Dennis Aheto, så findes roden til problemet hos de siddende politikere, og også i de mere traditionelle ghanesiske magtstrukturer. Begge steder er der ghanesiske autoriteter, der tjener penge på denne her internationale rovdrift på de ghanesiske naturressourcer.
Because why would you allow people from outside the country, Chinese and many others, you know, we've done researches for development and for other academic purposes that has pointed to many illegal activities being perpetrated on the country by these. So for me, most of these issues are regulatory issues. We have the regulations, but we don't implement them. Enforcement is very low.
Reglerne og lovene er der, men implementeringen mangler. Og det mener professor Dennis Aheto, at der er en helt særlig grund til.
I think several individuals are benefiting from the process, and those who are supposed to protect the resource for the states are benefiting from the system, and that is really the key problem. Until we have a selfless approach to governance, political governance, where we place a lot more focus on the sovereignty of the state in terms of protecting our natural resources, I think that will be the major entry point to addressing this problem.
Ifølge Dennis, så kræver det altså et politisk system, der tager denne her opgave at beskytte Ghanas naturressourcer alvorligt. Og hvis ikke det kommer til at ske inden for den nærmeste fremtid, så kommer det til at have alvorlige konsekvenser for fremtidige generationer, hvilket det allerede har.
It really beats my mind for us to sit down in our country and see nationals of other countries coming to your country and taking your resources, and that can only be done with connivance of the nationals. Without the connivance of nationals, both at the traditional level and also at the political level, I don't think this will happen. So for me, I blame the political systems that we have in place. I blame also the traditional systems. I point to these two as the major culprits to this issue. And I think posterity will judge us all on that.
Men hvordan vil et projekt som Hotspot kunne påvirke det her kaotiske scenarie?
Altså det, man meget går op i, når man har lavet sådan et projekt, nu har vi været der i næsten 7 år, det vigtige er jo, at den viden, vi sammen har opbygget, den bliver kørt videre. Og det, vi har gjort, det er jo, at vi har haft møder med de forskellige altså ministerier og embedsmænd derfra, så de ligesom har fået viden om, hvad det er, vi har fundet ud af. Og noget af det, vi har fundet ud af, det er, at vi for første gang har beskrevet de her fødekæder i Guinea-bugten, så vi har en idé om, hvad der er og hvordan det ser ud i dag. Og det er simpelthen forudsætningen for at beskrive, at der sker nogle ændringer. Hvis man ikke kender baseline-situationen, så kan man ikke se ændringerne. Det er det, vi har brugt rigtig meget krudt på. Så hvad er det for nogle organismer, der er der i de forskellige årstider, og hvordan varierer de i forhold til vandtemperatur og forskellige andre ting. Og den viden der, og den måde at håndtere de her fødekæder, har vi jo så i fællesskab med vores ghanesiske kollegaer lavet en kultur, hvor de studerende i Ghana nu kan lave forsøg med de her fødekæder og opbygge den viden, der er nødvendig for at forstå det økosystem fremadrettet.
For mig var mødet med de her unge studerende på University of Cape Coast som et lys i mørket. For sort som det hele godt nok ser ud, så giver det alligevel håb, at de her unge mennesker er så dygtige og ambitiøse og motiverede for at dedikere deres liv til at kæmpe for marine havmiljø i Ghana. Det her er en af dem, Elisabeth, der har specialiseret sig i kampen for de store havpattedyrs overlevelse. Det var egentlig meningen, at det her skulle være sidste afsnit i denne her serie. Men der kommer et ekstra bonusafsnit, hvor Elisabeth er superstjernen. Og hele afsnittet kommer til at handle om hendes virkelig spændende forskning i den massiv hajfiskeri, der foregår, og hvad det er, der driver det. Hvis du vil høre mere på Torkel fortælle om hans virkelig spændende forskning, der ikke kun foregår i Ghana, men også blandt andet i Grønland og i kælderen under DTU i Lyngby, så kan du høre lyden af videnskab afsnittet Livet i et hav i forandring. Denne podcast er støttet af Open, Udenrigsministeriets oplysnings- og engagementspulje. Den er skabt i samarbejde mellem Lyden af videnskab, Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, og Danida projektet Hotspot. Den er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musik og lyddesign er lavet af Hjalte Bisted Hjort.